Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу вайсковыя аперацыі ў Лібіі. Споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме. Некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19-я гадзіна у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Вайскова-паветраныя сілы краіны ў НАТО пачалі ў суботу аперацыю для прадухілення авіаўдараў войскаў Муамара Кадафі па пазіцыях паўстанцаў у горадзі Бенгазі і яго наваколлі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па заканчэнні сустрэчы лідараў Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў у Парыжы. Сарказі падкрэсліў, што палкоўнік Кадафі праігнараваў ультыматум, выстаўлены яму міжнароднай супольнасцю. У сваю чаргу сам Кадафі ў суботу заявіў, што ўсякія вайсковыя дзеянні Захаду супраць Лібіі будуць разглядацца як наўпроставая агрэсія. Сёння вайскоўцы, верныя лібійскаму кіраўніку, заатакавалі заходнія раёны гораду Бенгазі. Тысячы людзей пакідаюць горад. Лібійскія ўлады твердзяць, што яны дзеяць у рамках самаабароны і адкідаюць абвінавачанні ў парушэнні імі рэжыму спынення агню. Улады Японіі паінфармавалі аб выяўленні слядоў радыеактыўнага ёду і цэзію ў водаправоднай вадзе ў раёнах, прылеглых да пацярпелай ад землятрусу атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы. Паведамляецца, што выяўленая канцэнтрацыя радыеактыўных рэчываў не пагражае здароўю чалавека. На самой атамнай электрастанцыі працягваюцца работы для ахаладжэння трэцяга рэактара. Паводле японскай паліцыі, колькасць загінулых у выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка перавысіла 7300 чалавек. Амаль 11 тысяч людзей лічацца зніклымі без вестак. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Егіпце сёння праходзіць рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе. Найвышэйшая вайсковая рада, што кіруе краінаю пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака, заявіла, што галоўная мэта рэферэндуму – стварыць палітычны клімат для правядзення сёлета новых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў. Адзін з найбольш уплывовых у краіне ісламскі рух «Браты мусульмане» выказаў падтрымку канстытуцыйнай рэформе. У сваю чаргу прыкільнікі егіпецкага дэмакратычнага руху, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамад Аль-Барадэй, заклікалі егіпцянаў адказаць на рэферэндуме адмоўна. На іх думку, прапанаваныя канстытуцыйныя папраўкі недастатковыя для рэфармавання палітычнай сістэмы Егіпту, таму неабходна прыняць новую канстытуцыю. У сталіцы Турцыі Анкары 2000 чалавек узялі ўдзел у маршы пратэсту, патрабуючы вызвалення журналістаў, якіх вінавацяць у рыхтаванні дзяржаўнага перавароту. Удзельнікі маршу, таксама ў асноўным журналісты, патрабавалі змяніць закон аб сродках масавай інфармацыі, на падставе якога аўтараў можна прыцягваць да суду за змест іх артыкулаў. Тыдзень таму па абвінавачанні ва ўдзелі ў змове ў 2003 годзе былі арыштаваныя яшчэ 7 рэпартэраў. Усяго па справе праходзяць каля 400 чалавек, у тым ліку вайскоўцы, палітыкі і журналісты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пра навіны беларускіх палітвязняў у нашай праграме пазней, а зараз пераходзім да адной з галоўных міжнародных падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу аперацыі ў Лібіі. Лідары Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў правялі сёння сустрэчу ў Парыжы, на якой абмеркавалі перспектывы міжнароднага ваеннага ўмяшання ў Лібіі ў рамках прынятай у чацвер рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Пра развіццё сітуацыі ў Лібіі мы пагутарым з маім калегам Юрасём Бушляком, які застаецца побач са мною ў студыі. Юрасю, што канкрэтна значыць гэтыя словы французскага прэзідэнта аб пачатку аперацыі саюзнікаў у Лібіі?
Паводле стану на 18-ю гадзіну менскага часу вядома, што французскія вайсковыя самалёты ўжо прадухіляюць атакі вайскоўцаў, верных лібійскаму кіраўніку Кадафі, на Бенгазі. Сённяшняй раніцы паступалі паведамленні, што лібійскія ўрадавыя войскі працягвалі наступ на пазіцыі паўстанцаў у горадзе Бенгазі і яго наваколлі. У прыватнасці паведамлялася, што заходняя частка другога велічынёю гораду Лібіі зазнала ў суботу авіаўдараў. Наступ на паўстанцаў працягваўся такім чынам наступнага дня пасля таго, як урад Муамара Кадафі заявіў, што спыняе вайсковую аперацыю супраць апанентаў, кіруючыся рэзалюцыяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Нагадаю, што прынятая ў чацвер рэзалюцыя ААН, апрача закрыцця лібійскай паветранай прасторы, прадугледжвае ўжыццё любых захадаў, неабходных для абароны цывільнага жыхарства краіны, у тым ліку баявыя дзеянні, з выняткам выкарыстання міжнародных сухаземных сілаў.
Юрасю, наколькі кансалідаванай выглядае на гэты момант пазіцыя заходніх саюзнікаў што да дзеянняў у Лібіі?
Па выніках сённяшняга парыжскага саміту кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, ЗША і арабскіх дзяржаваў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што палкоўнік Кадафі праігнараваў ультыматум, выстаўлены яму міжнароднай супольнасцю. У сваю чаргу прэм'ер Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ў адносінах да Лібіі, цытую, «надышоў час дзеянняў». Кэмерон, як і Сарказі, падкрэсліў, што Муамар Кадафі парушыў аб'яўленае ім спыненне агню. Напередадні ўвечары, як вядома, ультыматум Кадафі выстаўляў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён заявіў, што лібійскі кіраўнік павінен падпарадкавацца патрабаваннем Рады бяспекі ААН або быць гатовым да вайны. Заявы заходніх лідараў прагучэлі на фоне заклікаў лідараў лібійскіх паўстанцаў да сусветнай супольнасці спыніць верных Кадафі вайскоўцаў. У сваю чаргу сам Муамар Кадафі ў суботу заявіў, што ўсякія вайсковыя дзеянні захаду супраць Лібіі будуць разглядацца як наўпроставая агрэсія. Дарэчы, прадстаўнік лібійскага ўраду сказаў сёння, што армія не вядзе баявых дзеянняў вакол апірышча паўстанцаў у гораду Бенгазі, аднак сведчанні з месца падзеяў зняпраўджваюць гэтыя заявы.
Дзякую, Юрасю. Юрас Бушляков расказаў пра падзеі ў Лібіі, і больш за падзеямі ў Лібіі можна сачыць у нашых выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пікет быў дазволены мясцовымі ўладамі. Рэпартаж з месца падзеяў.
На пляцоўку каля раённага дому культуры з партрэтамі палізняволеных выйшлі трое мясцовых актывістаў. Акцыя была дазволена райвыканкамам і кантраляваў асабіста загадчык ідэалагічнага аддзелу Міхаіл Чарапкоўскі. Яшчэ да пачатку імпрэзы пляцоўку, якую раённыя ўлады вызначылі для правядзення масавых акцый, ачапілі паласатай стужкай. Загадчык ідэалагічнага аддзелу глыбоцкага райвыканкаму спадар Чарапкоўскі патлумачыў, што менавіта цяпер у суботу ў райцэнтры праводзіцца добраўпарадкаванне дарогі. Праезд па вуліцы Камуністычнай быў перакрыты, і мясцовыя актывісты мяркуюць, што гэта не здарма. Пляцоўка і так нешматлюдная, а ў выніку рамонтных работ акцыю салідарнасці з палітвязнямі змаглі ўбачыць не так шмат землякоў, як было б пажадана. Заяўку на правядзенне акцыі падаваў у райвыканкам актывіст Яраслаў Бернікович. Сёння ён выйшаў з плакатам, дзе быў партрэт Уладзіміра Нікляева і надпіс «Тры месяцы пад арыштам. За што?».
Для сегодняшней акции улады подрихтовались. С 9 годины раницы был заборонен проезд по улице Коммунистичной до дозволенной пляцовки. Подогнали будовничную технику, якая простоювала зранку и почала працевать от початку акции. А загадчик и идеологичный отдел чекал в машине, покуль мы распочнем мероприемство и присутничал до ее закончения.
Пикетовцы усталевали намет и дрымали портреты изневоленных. Ярослав Берникович запалил свечки на знак солидарности. До пикетовцев минаки подходили за глядкой. Некоторых видовочно бятежила присутность головного районного идеолога. Але некоторые комментовали изневоление кандидата у президента и до инших активистов досить открыто. До прикладу 18-годовый Виталь.
Я считаю, что это бред. Люди высказали свое слово и за это сажать. Это просто как бы неправильно вступить.
Акция протягивалась около 2 годин. У весь этот час побач с пикетовцами находился загадчик идеологичного отделу, а так само юрист райвыконкаму. Активисты раздавали минакам аудиодиски с песнями Владимира Некляева, а наприконце акции районный идеолог попросил взять на память фотоздымки политзняволенных Миколая Статкевича, Дмитрия Вуса, Ирины Халит и Александра Сядуты.
Фотоздымки из акции солидарности у глибокім можна буде побачить на нашем сайте в интернете свобода.org. Таким чином, 19 соковика, 3 месяцы після розгону акції протесту на площі Незалежності у Мінську. Многие ее удельники застаются у турме. Як вы до этого ставитесь? На такое питание отказали жыхары Могилева.
Отрицательно, конечно. Люди вышли высказать свое мнение всенародно, а их за это в каталажку, в тюрьму сажают. За что, спрашивается? Какой тут переворот готовился? Никакого переворота не было.
Я к этому негативно отношусь. Там были такие люди, которые провоцировали, кто там, когда начали уже разбивать. Люди пришли мирно построить митинг без всего такого. Неизвестно, кто эти были поджигатели, кто такое устроили. Возможно, это даже было от самого правительства.
Это немножко ненормально. У каждого есть свобода слова, каждый имеет право на свой выбор. Люди сделали. Просто, что это надо было немножко делать культурнее, тогда было бы все, в принципе, хорошо.
Негативно, но, может, их выпустят. Международные организации вроде поддерживают, чтобы отпустили. Конфликты такие никому не нужны. Раз международные силы поднимают вопрос этот серьезно, значит, прислушаются, я думаю. Может быть.
Наверное, правильно. Ну, как они вели себя? Били, ломили, крышили все. Ну, зачем это надо?
Уже менять, так менять. Цивильно ж.
Отрицательно ставлюсь. Я вообще думаю, что это какая-то провокация. Со стороны властей было. 100%. Если вы хотели, ничего не допустили. А тут, да, тебе ждали, когда они будут громить. Провокации чистой воды.
Недобро, конечно. Получается, ни за что взяли, посадили в тюрьму и держат до сих пор. До сих пор ничего неизвестно.
Сказать честно, я об этих фактах ничего не знаю. Я был в армии и сейчас там нахожусь.
Правильно, конечно. Президент молодец. За то, что такое натворили, надо закрывать. Если смотреть как по телевизору, ну, новости, когда передавали, да, они там призывали людей захват сделать здание.
Я против репрессий к тем, кто был на площади, кто приходил на акции солидарности, а особенно когда этим занимается КГБ. Это госбезопасность. Какая может быть государственная безопасность, когда ситуация разворачивается внутри страны? Не должно так происходить в стране, которая находится почти в центре Европы.
Меркование людей на Могилевских улицах. Удельники площади с Городенщины, узгадывающи подеи 19 снежня, кажут, что думают об их все частее и частее, и вельми хочется худшей наблизить змены в громадстве. Рассказывает Михаил Корневич.
Керовник областной организации АГП Юрий Стомин, який за удел у подеях на площади отбыл 13 суток, отказываючи на мое питание, те не шкадуя он, что брал удел у тех подеях, кажет, что шкадуя только об тем, что у камерах надалее находятся пеледвязни, ягоные сябры и поплечники. Тем не меньше, он лечит, что 19 снежня нашим громадством на площади был взрослый крок наперед, до свободы. Пытаюсь, что наиболее узгадывается с тех подей?
Больше такие зверства узгадывают муку правоохранительных структур, потому что я не первый раз удельничаю такого рода в кшалту акциях, и был не один раз 25 соковика в Минску. Але в этот раз, конечно, это брутально. Такая ненависть до своего народа, до людей, до своих, может быть, братов, соседей, просто сбоку милициантов. Это больше за все запомнилось.
А слонимский активист Борис Кучинский, который так само отбыл за кратами, кажет, что не только не шкадуя, что был на площі, але й зробив певні висновы.
Коли треба, я зроблю это еще раз. Але уже на этот раз будем робить и думать, что робить, а не просто так, аби вийти.
Спадар Кучинский узгадывает, что после отсидки за площу неводные СМИ не розповідала, як выпускали вязняв на волю, и користуючись махчимості, хоче об этом нагадать.
Мы ж не выпускали нас вольно, мы вышли и пошли. Мы ж посадили автозаки и по одного, по два, на одним припинку, на другим. Не дозволялись, не дозволяли, чтобы мы вышли и пошли вольно. Не, мы вас выкинем там, где мы заходим. Они ховались, они не хотели, как люди шли, и мы показывают, что они вольны, что они вышли на свободу. Для них все равно, мусить было, это робить.
Еще один слонимский активист Иван Бетко, который так само рассказывает, что наибольше ему узгадываются здеки у турме, все ж лечит, что это была значная подея для краины и для народа.
Абсолютно не шкодую. Потому что мы унесли певный уклад у тое, как на Беларуси изменилось нечто, выконывался закон и так далее тому. А коли бы мы не были на площади, все было бы совсем иначе.
У своих суразмовцев пытаюсь об тем, что они думают о политических репрессиях, которые протягиваются уже 3 месяца.
Ну, это ганьба Беларуси. Это ганьба всего народа. На весь свет нас ведут только из-за того, что у нас есть Лукашенко, есть политические репрессии.
Да это вельми адмовно, вельми адмовно. Это не то, что вельми адмовно. Меня это обурает. Обурает поводины людей, что люди опустили головы и думают, что, ну, не то, что люди боятся. Ой, не, я говорю, ну, то, что ж вы хотите просто так класть голову, не доживши до 60 годов. Не, мы лепш потиху, вот с чем справа. Ну, вы все это добро разумеете.
Говорил активист со Слонему Борис Кучинский. Зим утром наш корреспондент Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Президент Франции Николя Саркози заявил, что узброенные силы заходних союзников начали в субботу войсковые операции в Ливии. Лидеры Евразвязу и Лиги арабских держав провели сегодня встречу в Париже, на которой обмерковали перспективы международного войскового вмешания в Ливии в рамках принятой в четверг резолюции Рады безопасности ООН. 19 соковика исполнилось 3 месяца после разгону акции протесту на площади Незалежности в Минске. Многие ее удельники застают в турме, некоторые уже осудженные на несколько годов тюремного зняволення. У глубоким сегодня отбылся пикет на знак солидарности со зняволенными удельниками подеев 19 снежня. Пикет был дозволен местовыми уладами. У Вильни память национального героя Беларуси Костуся Калиновского ушановали шестем с бел-червоно-белыми стягами у центра города. Другий год запар шесте у Вильни ладят белорусские студенты, активисты белорусской национальной памяти из Варшавы, да и улучшаются вильнчуки. Вы на хвалях Радио Свобода. Мати Ірини Халіп обвергає Олександра Лукашенку. Тетяні Сєвяринець відмовляється у зустрічах з сином, який 3 місяці знаходиться у турмі КДБ. Анатолію Лябецьку уже амаль 3 місяці не дозволяють зустрітися з адвокатом. Павла Виноградова покинули на Володарці, де й он захворив. Про новини білоруських політв'язнів наш кореспондент Олег Грузділович.
Люцина Бельзацкая, мати журналистки Ирины Халип, якую тримают под хатним арештом, як обвинуваченную в отделе массовых беспорядках, обвергая слово Александра Лукашенко. 18 соковика, выступающий перед запрошенными у Минск редакторами некоторых российских выданий, Александр Лукашенко расповел про звонок, небыто зробленный Ирины Халип, своей мати 19 снежня. Журналистка спочатку у простого эфира расповедала, як ее затребуют милицианты. Лукашенко полечил этот звонок инсценировкой, покольки небыто далее был звонок до мати, якому никто не перешкаджал. Праз некалькі секундов по тому же телефону «Мама, ты погляди, там вось дитя, как было чем накормить, да иншее». Литерально праз секунду, но треба сказать, пригожа зарабили, казал Александр Лукашенко про звонки Ирины Халіп. Вот что на это сказала Люцина Бельзацкая, мати Ирины Халіп, якая небыто ей звонила.
Откуль такое может быть? И где у ее телефон, я же с иншего телефона. И покормить детенка о полове 12-й, так? Ну, это ж просто смешно, это же уночи все было. Что не ведаю, что дети все спят. И она же не мне звонила, и она же давала у промы эфир «Эхо Москвы». Да ее телефоновали, и она давала, это ж показывали по Евроньюз.
То есть вам никто не звонил?
Нет, она мне потом звонила, когда ее уже забрали, и она была на Окрестина, ее некто дал телефон. И она потелефоновала, что она уже там... Это было далеко, не про секунду. Это было несколько годин. И она мне смс-ку прислала тогда не в один, да, не завтра в сад. Вот это вот.
Люцина Юрьевна Бельзацкая нагадала, что сегодня докладно 3 месяца тих подей. Мы все под сапраўдным арыштам. Я так само отчуваю себе, як у турме, сказала мать Ирины Халіп, жонки экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Мати Павла Сєвяринця Тетяна протягує домагатися зустрічі з сином. На шляху по різних установах спадарення Сєвяринець зустрілися з супрацовником прокуратури, який контролює виконання закону у СІЗА КДБ.
Учора я була у Генеральної прокуратури, розмовляла з Пусташила, який непосередньо курирує СІЗО КДБ. Сказав, що по фактах заяви Михалевича йде перевірка. Зараз бачив він Павла. Сказал, что Павел в добром стане. Каже, поверьте мне, клялся, божился, каже, Павел добро выглядает, в нормальном стане. Ну, ведаете, им верить. Ну, я ему задавала питание, чому я не могу после 3 заяв уже широк скаргу у разные установы, але мне до сей поры не дают встречи с сыном. Бо в житті такого не было, каб я его не бачила уже 3 месяцы. За все 34 ягонага життя. Я все разумею, але вы вот так и так, это только сукала, только сукала, только от его залежит. Я кажу, слухайте, коли я до сукала прихожу, мне сукала разводит руками, каже, не, и не от его это залежит. Над ним еще шмат начальства. Ну, ничего не могу сказать, я никакого дочинения не маю до следующего комитету. Я кажу, ну, зрозумела, знову по колах я буду ходить.
Татьяна Северинец так само присягує домагаться, каб до її сына Павла, поводле його просьби, допустили для сповіді православного святара. Сказали, що є домова з МУС об наведуванні святарами в'язнів Володарки, а ось односно американки домови з КДБ нема. Сказали, покуль не закінчиться слідство, святара не пустять, повідомила свободі Татьяна Северинец. Ніяких звісток про термін закінчення справи Павла Северинця його мать немає. Жонка Анатолія Лебецьки Світлана розповіла, що адвокат Анатолія знову і знову спробує домогчися зустрітися з ним, але ей по-ранейшему отмовляют и спосылаются на то, что будинку КДБ не хапает вольных кабинетов. Вязень Володарки, активист штаба Владимира Некляева Павел Виноградов, захворел на страуник. Про это батька вязня Юра Виноградов доведался с опошнего листа сына.
Вот вчера получилось это письмо. У него была температура, потом вроде все нормально, вчера опять была какая-то там высокая температура. То есть опять поднялась. Не знаю, как там дела, но будем надеяться. Вроде таблетки есть, там все как бы переслано лекарство.
Но это не простуда, а именно отравление, да?
Да, то он так написал, то есть это с его слов.
Напередодні суд розглядів скаргу адвоката об зміні міри стримання для Павла Виноградова і покинув активіста на Володарці.
Розказував Олег Грузділович.
Восемь опозиційних політиків пропонували на сайті нашого радіо свої відкази на питання «Що робити?». Що нового утримлюється в цих відказах? Чи з'являються вони працею над помилками президентської кампанії 2010 року? Наскільки сумішальні гэтыя адказы, ці мають яны агульны назовнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. 19 сакавіка ў Вільні ўшанавалі памяць нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага шэсцем з бел-чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры гораду. Другі год шэсце ў Вільні ладзяць беларускія студэнты, актывісты беларускай нацыянальнай памяці з Варшавы. Да іх далучаюцца жыхары Вільні. З літоўскай сталіцы перадае Таццяна Поклад.
Шэсце ў памяць Кастуся Каліноўскага ў Вільні праводзіцца чацвёрты раз. Удзельнікі, як гэта ўжо сталася традыцыя, сабраліся каля крыжа з магарам за свабоду Літвы, які стаіць над мемарыяльнай плітой паўстанцам 1863-64 гадоў побач з касцёлам Святога Якуба на Лукішках. Гэты крыж у Вільні называюць крыжом Каліноўскага. Таварыства беларускай культуры ў Літве, якое сёлета ладзіла шэсце, нагадала пра нядаўнія клопаты аб крыжы, які мог знікнуць пасля рэканструкцыі плошчы. Кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька.
Пакуль прэлімінарна мы маем згоду на тое, каб захаваць тое месца пакарання і крыж, але трэба не забываць, што ўлады мяняюцца і законы мяняюцца, і беларусы павінны мець гэта на ўвазе, ні ў якім разе не ўпусціць. Через некалькі гадоў гэта будзе актуальна. Жыве Беларусь!
Жыве!
На шэсце ў памяць героя сабраліся каля 20 удзельнікаў з розных краін і розных нацыянальнасцяў, пераважна беларуская моладзь. Моладзевы актывіст Франак Вячорка адмыслова прыехаў у Вільню з Менску, каб ушанаваць памяць Каліноўскага.
Многія кажуць усё часцей і часцей, што не трэба былі нам гэтыя паўстанні, ні 30-та, ні 31-та, ні 63-та, 64-та, што яны толькі адкінулі жыццё і ўзровень людзей уніз, зрабілі горш. Але я катэгарычна не згодны, таму што ў тых паўстаннях нараджалася свядомасць, разуменне, усведамленне сябе беларусамі, народам, нацыі. І сёння нам не хапае Каліноўскага, сёння нам не хапае касцюшкі, сёння нам не хапае сімбалаў, вобразаў, за якія можна было б аддаць жыццё.
Старшыня літоўскага фонду падтрымкі абароны грамадзянаў Стасі Скаўшыніс. Беларускія рэаліі сёння паказваюць, што неабходна прыгадаць вось такія выдатныя прыклады з беларускай гісторыі і выкарыстаць іх у сённяшняй дзейнасці, бо акурат сёння шмат такіх справаў, дзе патрэбная менавіта беларуская грамадзянская актыўнасць. Удельники шествия прошли от крыжа Калиновского на Лукишках до места, где стояла шибеница, и далее по проспекте Гедемина до Замковой горы, где Калиновский был похованный. Так, як везли тело героя уже после смерти. Активистка организации «Виленский белорусский музей» имя Ивана Луцкевича Людвига Кардис нагадала и про інший шлях героя, яким ён ішоў живы у апошнія гадзіны жыцця.
Я весь час думала, про што чалавек малады мог думаць, ідучы ў свой апошні шлях, і ведаць, што гэта ён апошнія крокі. Наколькі чалавек павінен быў быць моц, ўсё гэта вот разам, яно змушывае беларусаў прыйсці і адзначыць гэты сумны для нас дзень. Але гэта дзень той жа час і радасны. Дзень сведчыць пра тое, што мы памятаем пра Кастуся Калиновскага. Мы верым у светлую будучыню нашай краіны.
З Вільні перадавала Таццяна Поклад.
Змест наступнага дому літаратара. Выбары і беларускі вершы. Тэма гутаркі з паэтам Анатолем Вярцінскім у рубрыцы «Сам на сам з часам». Госцем кнігарні «Свабоды» будзе празаік Леонід Дайнека, аўтар гістарычнага рамана «Назаві сына Канстантінам», дзе маляўнічай падрабязна апісана славутая бітва пад Воршай у 1514 годзе. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Менскія гарадскія ўлады не дазволілі аргкамітэту па святкаванні Дня волі правесці шэсце 25 сакавіка па задуманым арганізатарамі маршруце і прапанавалі правесці акцыю на плошчы Бангалор. Гость нашага эфіру, член аргкамітэту па святкаванні Дня волі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін і мой калега Сергей Абламейка ў праграме «Начная свабода» пагутараў з ім пра магчымыя сцэнары правядзення акцыі 25 сакавіка.
Яким будзе адказ аргкамітэту на рашэнне менскіх гарадскіх уладаў дазволіць мітынг на дзень волі на плошчы Бангалор?
На гэтае пытанне я магу адказаць дакладна, бо у нас была ўжо дамова. Мы чакалі такое рашэнне і дамовіліся, што ні ў якім выглядзе прапанована плошчы Бангалор мы прымаць не будзем. Я думаю, што першае, што трэба зрабіць зараз аргкамітэту, вядома, мы будзем збірацца, будзем абмяркоўваць сітуацыю, але аргкамітэт павінен афіцыйна скласці сабе паўнамоцтвы, таму што я думаю, што толькі недазволам гэта не абыдзецца. Могуць быць нейкія правакацыі з боку ўлад, і тады, скажам так, рады палітзняволеных могуць папоўніцца. А ўжо што будзем рабіць і якія варыянты будуць абмяркоўваць. Гэта ўжо, скажам так, справа не вельмі публічная, і таму пра яе я пакуль што гаварыць не хацеў бы.
Значыць, вы кажаце, што аргкамітэт павінен скласці паўнамоцтвы?
Так, таму што нам адказалі адмоўна, змянілі не толькі месца, але і фармат мерапрыемства, таму мы не можам адказваць за тое, што адбудзецца 25 сакавіка, калі гэта будзе рабіцца не па нашаму сцэнару, а па сцэнару ўладаў.
Тады ў мяне ўзнікае пытанне, а якія наогул існуюць патэнцыйныя сцэнары правядзення гэтай акцыі ў такой сітуацыі без дазволу ўладаў? Што ёсць у распараджэнні беларускага незалежнага грамадства?
У распараджэнні незалежнага грамадства заўсёды ёсць магчымасць стыхійнага супраціву. Ось у розных формах. Гэта могуць быць нейкія ланцугі неабыякавых людзей, гэта могуць быць нейкія флэшмобы, гэта могуць быць нават для некаторых гарачых галоў, гэта могуць быць нават і несанкцыянаваныя шэсці ці мітынгі. Але гэта ўсё, скажам так, залежыць ад самога гэтага незалежнага грамадства. Я не думаю, што мы зараз маем права заклікаць людзей, каб яны ішлі на несанкцыянаваныя мерапрыемствы. Ну, гэта будуць таксама арганізаваныя беспарадкі, тое, што мы маем зараз па 19 снежні.
Ну, менавіта якраз я хацеў спытаць вас пра тое, што вось уздзеянне падзеі ў 19 снежня, ці не ўплывае яно адмоўна на людзей цяпер, і як вы лічыце, калі б акцыя была нават дазволена, якой бы магла быць масавасць, ці патрымае народ масавасцю гэтае мерапрыемства?
Ну, я не думаю, што гэта была вельмі масавая акцыя. Наогул у мяне ёсць адна крамольная думка, гэта, канешне, не датычыцца ўжо 25-га сакавіка, а так наогул, што мы зра так баімся гэтай плошчы Бангалор. Трэба не хавацца за нейкае месца, а наадварот прывучаць людзей хадзіць на санкцыянаваныя мерапрыемства. Лепш, каб было на плошчы Бангалор 100 тысяч людзей, чым гэта будзе 1000 ці 2000, якія адважацца прайсці па праспекту незалежнасці ці сабрацца ля акадэміі навук. Але да гэтага трэба весці мэтанакіраваную працу.
Зменім тему. Ви економіст, і тому ще у мене до вас питання економічне. Як би ви оцінили актуальне економічне становище Білорусі? Бо ось літось набрали кредитів, тепер почався рост ціну. МВФ недавно рекомендував девальвацію провести. Що далі? Що буде далі?
Актуальну ситуацію я б оцінив однозначно як дрянна, навіть вельми дрянна. І тут треба зробити одну завагу, може не всі радіослухачі заважили це. Але ось, коли приїжджав Путін, то наші влади вельми сподівалися на те, щоб кредит під атомну електростанцію був 9 мільярдів. Але ж вони дають тільки 6. Ми вельми сподіваємося на 2 мільярди від Євразес, від фонду Євразес, і ще на мільярд від Росії. Але вже знову прогучало, що треба ніяка програма, треба ніякі реформи. Приїде сюди Кудрин, а як Кудрин ставиться до економічної політики білоруського режиму, ми всі відомо. Є ще одна невелика зауваги. Ось відоме європейське і міжнародне рейтингове агентство на минулому тижні понизили суверенний рейтинг і Білорусі, і самі комерційних банків білоруських. Я думаю, що це буде протягуватися. І це вельми дрянно, бо в минулому році менавіто комерційні банки принесли білоруському режиму амаль 4 мільярди доларів валютних поступлень.
І останнє питання до вас. Як до намісника старшині об'єднаної громадянської партії? Чи працює тепер у партії Ярослав Романчук? Ось Станіслав Богданкевич після розгляду справи Романчука виказався так, що Романчуку фактично пропонували подумати самому покинуть шереги партии.
Не, я думаю, что вы его неправильно зрозумели. Никто не ставил питание о выключении Романчука с партии. Питание стояло только об его керовничей деятельности. Он же был наместником и зараз является наместником старшини партии, бо это питание может вырешить только съезд. И он працует так, как працевал и ранее над экономичными питаниями, над экономичными программами. И объединенная громадянская партия завсёды користалася его напрацовками и будет користаться надалей.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Маргулін. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що озброєні сили західних союзників почали у суботу військові операції у Лібії. Лідери Євразв'язу і Ліги Арабських Держав провели сьогодні зустрічу в Парижі, на якій обміркували перспективи міжнародного військового вмішання у Лібії. 19 соковіка сповнилося 3 місяці після розгону акції протесту на площі Незалежності у Мінську. Многі її удільники залишаються у тюрмі, некоторі вже осуджені на кілька років тюремного зняття. У Глибоким сьогодні відбувся пікет на знак солідарності з зняволеними удільниками подій 19 січня. Пікет був дозволений місцевими владами.
Радіо «Свобода» гучить у вашій хаті. У ефірі «Дом літератора» при мікрофоні у Мінській студії Міхаші Скобла. Що вас чекає у сьогоднішньому випуску? Вибори і білоруські вірші – тема гутерки з поетом Анатолієм Вертінським у рубриці «Сам насам з часом». Гостем книгарні «Свободи» буде прозаїк Леонід Дайнека, автор історичного романа «Назові сина Константином». А у другій частці передачі, як звичайно, огляд віршів на «Свободу». Починаємо наш випуск. Під час промінулих президентських виборів у першиню політичної історії Білорусі до виборщиків промовляли не тільки кандидати на президента. На агітаційних сходах і мітингах, на державних радіо і телебаченні, з рекламних ульоток і плакатів до людей промовляла білоруська поезія. Про гэты феномен ми сьогодні гутаримо з поетом Анатолієм Вертінським. Спадар Анатоль, ще за некілька днів до виборів і зв'язаних з ними сумновідомих подій, ви сказали при зустрічі, що узникла задума написати чи то вірш, чи то есе на тему вибори і білоруський вірш. Так чи написали?
Ні, на жаль, не написав. Тільки накидав у блокноті кілька слов. Мені трималося по двох причинах. По-перше, прийшли на пам'ять вже написані колись рядки з нагоди знову-таки вибору, тільки тоді вибору Верховний Совет 13-го скликання. Рядки в формі звороту до виборців. Голоса, право велике, справа. Волю свою. Проявите яскраво. Вы еще не вершители, вы еще не судьи. Идите на выборы, голосуйте. И так далее. Раница 30 листопада, дата добре запомнился. Я слухаю выступ по радио кандидата в президенты, своего коллегу по политическому цеху Владимира Некляева. Передвыборчая заява кандидата в президенты завершалась, как ведомо, вершем. Я пришел, как вы перемогли. Мы ляжем снопами на таках, нас молотит каждый, кто в руках, мая цеп, и так во все веки.
Я слухал эти радки Некляева, и мне подумалось, что у них нечто вельми сугучное с вообразно-стылевым ладом слова про поход Игоровы. Памятаете, на Нямизе головы стелют снопами, хоролужными молотят цапами, житё кладут на такузлю тела.
Так, навод дословное супадение. Снопы, ток, молодьба. Это, разумеешь, я так меркую, незалежно от воли автора перекличка часов, своесобливая эстафета. Только теперь на новом часом витку верш выступал у новой для его якости, у новой роли, як частка политической промовы, частка передвыборчей программы претендента на посаду керівника державы. Это ураживало, наводило на роздум. На роздум пролез наше поэтичное слово, наше белорусское верша. Да. Его белорусский верш давали у рекруты. Павлюк Багрим, заиграй, заиграй, хлопче малый. Его белорусский верш судили, высылали в Сибир. Олесь Гарун, придешь нам воля, святая чеканая. Его белорусский верш садили при царскую владу в острог, а при большевистской ставили до стенки тваром с узнятыми гору руками. Якуб Колос, песни жальбы, поэмы «Новая земля» и «Симон Музыка». Его белорусский верш выкрикали ночами на допыт, доводили до спробы самогубства. Янка Купала, на сход, общенародный, грозный, бурный сход иди, охрабленный, закованный народ. Его белорусский верш уже надракованный и еще только задуманный, еще не совсем выношенный в сердцах и розумах его носьбиту, везет на расстрел куропаты. Его в рукописном выгляде полили на вялизном вогнище в этой самой сумновядовой американцы. Так, и он белорусский верш сведал и американку, и володарку, и аршанскую пересылку, и этапы, и зону, и колючий дрот незлеченных гулаговских турмов и концлагеров. Переследуючи его в наши дни, в этой самой сильной и процветающей Беларуси, конфискуют его дом, дом литератора, где он гучал прилюдно, позбавляют его редакции, где его витали и примали до друку.
Я навод еще додам, что навод продолжают судить Янку Купалу. Вы, напевно, чули, что при допыте могилевского оппозиционного активиста Дмитра Соловьева по справе о подеях 19 снежня супрацовник КДБ стал пытаться про выявленный у его компьютера верш «Купалы на сход», який вы сгадали. Спецслужбовец полечил верш за крамольный документ за доказ подрыхтовки до массовых беспорядков.
То же самое инкриминуете автора верша «Я пришел, как вы перемогли». Автору 12 ритмично организованных родков, заявление яких не наш, как значило, шматпокутный белорусский верш узбунтовался. Решился, так бы мовить, взять реванш за все свои покуты, кривды, поразы.
Да вось не без покарана, с драматичными наступствами. Автора тримают под вартой. И он может писать, але верши свои выносить на люди не может. Не мая права. Отримывается, что они разом с автором под арештом.
Некляеву навод в кошмарном сне не бачилось, что в его квартире замес певучих музу Даниола Натхнителя будут дежурить круглосуточно пильные кадебисты, что хатний кут перетворит в филиал американки. Инновация по Лукашенковску.
Поэт Анатолий Вертинский был гостем рубрики «Сам на сам с часом» у нашем доме литератора. Мы разважали на тему «Выборы и белорусский верш». При микрофоне Михася Скобла, далее у нашей передачи «Книгарня свободы». «Назови сына Константином», гэдак называется новый исторический роман Леонида Дайнеки, який вышел у выдавецтве «Литература и мастацтва». Один из героев романа – князь Константин Островский, герой битвы под Воршей, якая подробязно описана письменником нашим сегодняшним гостем. Спадар Леонид, ваш роман читается на одном дыхании, особливо захопляют батальные сцены оборона Константина
Константинополя «Турак и битва под Ворышей». Могу поравнать их хиба с описанием Бородино в «Войне и мире». Вы пишете нават про то, что 8 вересня 1514 года на Крапивинском поле солнце узышло у 7 годинов 4 хвилины, а зайшло у 18.56. По каким календарям вы это вылечили?
Дякую вам за поравнание моего твора с твором великого Льва Толстого «Война и мир». Я, в принципе, и не имел на увазе такие поравнания. Меня кликала моя идея, моя мета. Ну, а по каким календарям? Есть так званый вечный календарь, по якому все можно вылечить. Меня так само цікавила такая вот звышдокладность, как вот читач поверил реально, что менавіто той день так солнце зашло. Зашло, як я пишу, шмат для кого, зайшло назавсёды. Але те люди, что загинули на Рашанском поле, обороняючи нашу родину, Великое князство Литовское, загинули недаремно. Коли б они не загинули тогда, у вересні 1514 года, невядомо, что было б тут. Тут была обнунейка Смоленская губерния сегодняшней России. Я хотел показать конкретных людей. Это не выдумка, не миф. Пришли реальные люди, взяли в руки зброю и спынили агрессора, який заўсёды хотел захопить наши земли, хотел, каб мы танцевали только под кремлевскую дудку. Наогул я стараюсь писать у таким, я б сказал, у кинематографичным ключу, голливудским ключу. Для меня, вот як Голливуд здымая исторический кинофильм от «Спартак», «Клеопатра», я памятаю, як ішли на биту «Гладиаторы».
Вы говорили про агрессора с Кремля, и коли я читал «Назови сына Константином», подумал про то, что годов 20-30 тому гэты роман, ну, немагчыма было б надрукаваць, як раз за яго вось гэтай антымасковскай скіраванасці. Москва і Орда – одна бяда. Калупні любога маскоўца і знойдзеш татарына. Гэта цытаты з вашага тэксту. А чаго вартае ваше цвердженне, што шапка Мономаха зробленая з тюбетейкі бухарскай работы? Як вам удалося выдаць такі твор у дзяржаўным выдавецтве?
Я нават сам здзіўляюся, гэта мне удалося. Позвонила Раиса Боровикова, редактор часопису «Молодость», пропоновала принести им роман. Яны надрукавали, и я навод сам дивился, як они могли. Видательно, яны друкавали тады, калі нейка было погаршение стосунка у наших Менска с Москвой. Я думаю, сегодня уже вот после визита Путина они явно не надрукавали мой твор. Но я удало так проскочил. Явно тут же не русский народ наш ворог. Пахарь это русский селянин Микола Селянинович. Те великі державники шовіністи, завсёдні наші вороги, які хотіли усе прибрати до рук, усе, що вони лічили їхнім наслідням ще від Київської Русі. Це ж далеко не так. Ми відомо, що вони були московські правителі чорними рабами-данниками у монгольської орди. А наш народ у цей час жив у Європі, мав сувязь проз Польщу, проз Балтійське море з Германії, з Ангельщини, з Франції, і так далі.
Часом які-небудзь герой прысутнічае усяго на двух-трох старонках рамана, але запамінаецца. Такі, напрыклад, шляхціч з-пад Шклова Парфён Сініца, віш і навушнік, які запрадаўся Маскве, або скульптар Стэліос, які сядзіць днямі і начамі ў сваёй майстэрні і не заўважае, што Канстантынопаль ужо стаў Істамбулам. Закранута ў рамане і тэма янычарства. Янычар Гасан Нечапай, вобраз таксама запамінальны. Гасана у вашым рамане «Успомніць радзіму» прымушаюць усяго два родныя словы. А беларуса да Беларусі што можа вярнуць?
Беларуса да Беларусі можа вярнуць та літаратура, якую мы ствараем. Я член Саюза беларускіх пісьменнікаў, ганаруся гэтым. І вось у гэтай нашай суполцы працуе вельмі шмат такіх людзей. Той же Владимир Орлоў, той же вот Константин Тарасов, на жаль, недавно пайшоў жыцця. Ольга Іпатова, яка живе недзе у далекой Канаде, шмат пише. А у свой час, ну ясно, все мы почалися с Короткевича, як з Гоголевской шинели мы вышли с Короткевичевской, что у него, беретом. Ну я хочу сказать, что и до Короткевича не бедна была наша литература белорусская на историчную тематику. Успомни имена Язеп Дила, Борис Микулич, Змитрок Бядуля за повестью Соловей. На вот такие маловядомы письменник, как Илья Клаз. Я упэўнены, что Беларусь есть, была и будет, как писал Владимир Казмір Короткевич.
Неодночі події в романі мені нагадували події сучасні. Скажем, нападники у чорних масках ранять вашого героя на вулиці городу, зникають, і ніхто не ведає, хто яни. Ну, зусім як у випадку з Володимиром Некляєвим. А вам часто бачаться такі паралелі між минувщиною і сучасністю?
Постоянно бачаться, тому що життя ж оттуль тече у нас сьогоднішній день, і тоді були нападники у чорних масках, і сьогодні вони єсть. Нічого не міняється, життя тече. А що тичеться Володимира Некляєва, так я йому свій час давав рекомендацію Союз білоруських письменників. Я і сьогодні душою за його світлий льос, і чекаю, каб він вийшов з в'язниці і знову на ніві служення нашої білоруської літератури. Це величиня, перша величиня у нашій сучасній білоруській поезії.
Гостем книгарні «Свободи» був прозаїк, лауреат Державної премії Білорусі Леонід Дайнека. Ви слухаєте «Дом літератора», я Міхася Скобла з вами розвітваюся. У другій частці передачі вас чекає рубрика «Вірш на свободу» і її ведуча Валентина Аксак. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що озброєні сили західних союзників почали у суботу військові операції у Лібії. Лідери Євразв'язу і Ліги Арабських Держав провели сьогодні зустрічу у Парижі, на якій обміркували перспективи міжнародного військового вмішання у Лібії у рамках прийнятої у четвер резолюції Ради безпеки ООН. 19 соковіка сповнилося 3 місяці після розгону акції протесту на площі Незалежності у Мінську. Многие її удельники у турме, некоторые уже осуджены на несколько годов тюремного зняволення. У Глибоким сегодня отбылся пикет на знак солидарности со зняволенными удельниками подеев 19 снежня. Пикет был дозволен мясцовыми владами. У Вильни память национального героя Беларуси Костуся Калиновского ушановали шестем с бел-червоно-белыми стягами у центра города. Другий год запар шесте у Вильни ладят белорусские студенты, активисты белорусской национальной памяти из Варшавы, да и улучшаются Вильнчуки.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Про што б не писали наши аўтары, якія б вобразы не шукалі, спрабуючы стварыць свой верш на свабоду, яны нязменна натыкаюцца на рэчы, якія штодня іх атачаюць і якія замінаюць ім быць асабіста і грамадска свабоднымі. Вось як апісвае гэтую сітуацыю наш сталы аўтар са Слуцка Анатоль Балакір.
Што за время? Што за людзі? Што ж з намі завтра будзе? Да чаго мы дакаціліся? И в кого мы превратились? Ничего святого нету. Бьют в лицо за сигарету. За бутылку убивают. А про Бога забывают. Может быть, за ум возьмемся. Может, все же разберемся, до чего мы докатились. І вот што мы превратились.
Малюнак гэтага абмежаванага размовамі прычарцы простага да прымітыўнасці жыцця многіх сваіх суграмадзян дапаўняе верш, які начытаў на тэлефон аўтаадказнік радыё Уладзя Запазерскі.
У крамы, як ваўкі, сабраліся мужыкі, выпілі па стакану, каб выйсці з дурману. Про політику почав Іван, апаніраваў Степан. Усё воюють з Кавказом, уже на зімнім курорті, Діма де Володя. Лепш бы яны за тыя грошы не абдзіралі нас за нафту і газ, а ў Польшы эканоміць грошы. Самалёт стары купілі, ды начальства загубілі. А на вільнай Украіне кіруе Якімовіч, землячок наш Віся Янукович. Прычапіўся да гэтай Цімашэнкі, як бабка да чырвонай сукенкі. У Італіі добрыя коні, там галоўным Берлусконі. Цыганы румыны не спраўляюцца ўжо з імі. Добры быў прэм'ер, загуляўся з дзеўкамі цяпер. А вот Саркозі француз так само спокусился, на модели женился. Так за гэтыя модели у Парижі ледь його не з'ели. Говорять, у гоча вёз, закупляю у нас овёс. Як у вырэ ігракі, паляцяці будаўнікі. Не чуя про овёс, не даспадобы гэткі мне чавёс. А что и где у Белораши, ты спытай у Саши. А у Греции, подумай, брат, выдавали аж 14 зарплат. От Европы отримали пуги, гэтые сплетнюги. Вот Германия, богатая краина, а канцлер – простая женщина. Меркель Ангела, не то, что твоя Анжела. Говорят, запросили мы китайцев, а их, як умазая зайцев, коли зашиются сюды, не хочется ніякої еды. Это правду, кажешь, Ваня, не застается нават белорусского казання. А вот финны, шведы, ирландцы, еще тые розные фламанцы да испанцы, ну на их живут же люди, не у злости, не у бруде. Кто купил? Сергей из Микола? Наливай. Еще как встало едно колом.
Беспросветно пьяное житё сугромадянов, личить наш слухач з мястечка Фаніпаль Вікенті Шутаў, наумысна заахвочваецца кіроўнай вярхушкай, бо атручаныя алкаголем людзі ператвараюцца ў зомбі, якія не думаюць ні пра законы, ні пра мараль і робяцца урадлівай сацыяльнай глебай для любой дыктатуры. Чытаю твор спадара Шутава. Человеку возможность свобода представляет везде и всегда, соблюдая законы природы, достигать лучшей жизни, когда не в ущерб она будет собрату, и без страха за волю утрату выбираешь любую дорогу, чтоб с другими идти по ней в ногу, по морали, законам, что равны для всех, чтобы всем было счастье, достаток, успех. Но есть и другие подходы к свободе. Вожди-атаманы – не редкость в природе. Дорвавшись до власти, создав себе рай, людей превращают в рабов, зомби. Знай, что это свобода для них без законов, для власть придержащих. Борцов с ними стонов не слышит порою обманутый люд, но зреет народ и готовит присуд». Режиму загнет и за ложь унижение. Век новый, диктаторов время крушения. Их созданных личных удобств и всевластия. Народы не слуги вождям. Будет счастьем для всех на планете, живущих народов. Свободно дышать и без трутней уродов. Пускай изгоняют с позором как надо диктаторов люди, не ставшие стадом. Написал наш автор с Фаніпалі Вікенті Шутаў. Ягоная упэўненасць, што беларусы абуджаюцца ад наркатычнага сну, пачынаюць бачыць далей за край шклянкі з гарэлкай і, галоўнае, разумець, што такое жыццё прыніжае іх чалавечую і нацыянальную годнасць, і яны ўжо хочуць, па прыкладзе народаў Паўночнай Афрыкі, змагацца за лепшае, перагукаецца з настроем нашага аўтара, які, не назваўшыся, пакінуў свой верш на свабоду на тэлефоне аўтаадказніку.
Пишу письмо я для народа, вовеки нету сильней, чтоб все гнетущее свободу ушло, не ждало у дверей. Стремглав помчало жизни время, в отчизне предков и отцов, ведь не было у нас пророков, как не было и мудрецов. Куда спешит бурлящий поезд, на запад или на восток? В какую пристань он заходит? В Москву, Нью-Йорк или Белосток? Державу мы не опозорим за 30 евро или йен. Ведь нынче столько стали стоить Распутин или Карфаген. Скажу вам честно, не лукавя, что дал бы тоже полрубля. Царя безумного мы славим. Да денег нету у меня.
Протягиваем программу «Дом литератора». Вы слухаете огляд вершов на свободу. При микрофоне Валентина Аксак. Свободное ці паднявольнае жыццё кожны выбірае сабе сам. Нават у самых жорсткіх абставінах чалавек можа заставацца гордым і годным, а значыць нязломным. Пра тое маленькі верш нашай аўтаркі, якая назвалася Ірына Чараўніца.
Свабода – гэта сон аб лепшым лёсе. Ад нас залежыць, здзейсніцца ці не.
Гэткі ж моцны ўнутраны стрыжань і ў вершы нашага аўтара з Полацка Уладзіміра Стральцова, які лічыць, што свабода пачынаецца з пачуцця гаспадара на сваёй зямлі, з натуральнага жыцця ў роднай хаце і з роднай мовай на вуснах, нават калі яны маўчаць.
Мова не проста словы. Дзякую, добры дзень. Мова нацыі аснова, святло і стень. Мова не стяг до свята, не лозунг узяв и неси. Наша болем протятая сердце Беларуси. И лекаров нам не треба, отчепится хвор и ржа. Очистить бы только небо от хмаров за рубежа. Мы, белорусы, зневагая злость, да инших рысы не наши. Але калі ты ў маёй хатачцы госць, не лезь у справы мае гаспадарчыя. З поўначы, з поўдня, з усходу ці з захаду гасцямі нашымі будзеце, калі свае імперскія захады за сваім парогам забудзеце.
Гэткі ж пераможны тон, як у вершы Владзіміра Стральцова з Полацка, знаходзім і ў радках нашай менскай слухачкі Ганны Хваль. Чытаю ейныя радкі, прысвечаныя зняволенаму ў роднай хаце былому кандыдату на прэзідэнта, паэту Владзіміру Някляеву. «Перажыву, перацярплю, перагарую, напад крывавы і хлусню, прад Богам ці дарую». Перакрычу і перасню, і перакрочу, напад хваробу і хлусню, ішоў, іду, не збочу, напісала Ганна Хваль з Менску. Ім, зняволеным у вязніцах пасля 19 снежня змагарам за свабоднае жыццё народа ў роднай краіне, прысвяціў сваю нізку вершаў і наш аўтар з Лынтупаў, што на Віцебшчыне, Алесь Гарбуль.
Гой, маладосць, юнацтва, вір, лунаеш разам з гукам лір. Як той анёл ты ў вышыні, сярод аблок і чысціні. Вось бы табе застацца там і не кідаць свой светлы храм, вяршынь кахання і вясны, дзе сняцца мар узнёслых сны, што дараваў надсвячы Бог, каб шчасцем цешыцца ты мог, ды таямнічы пах зямлі всё вабіць на яе палі, і ты наважышся сысці за блок, каб та пасля клясці той час неадваротны лёс, што на зямлю цябе прынёс. Спачатку радасць адкрыцця цябе узрушыць. Ой, дзіця, змяніць захочаш грэшны свет, ты чысцінёй узнёслых мэт. Дзе спаліш тут сябе датла ў няроўнай бойцы з хеўрай зла. Даруй мне жаль і смутак боль, мо я на раны сыплю соль, але хай будзе гэты жаль у нашых душах процьмай хваль, што да свабоды наш народ падыме, павядзеў паход. Вецер завывае і хахоча, валіць на здранцвелую зямлю, рэжа, забівае снегам вочы, толькі аб збавенні я малю, шлях знайсці не можна з-за нягоды, не одолець больш муроў маны. Боже, як прабіцца да свабоды? Боже, як жа хочацца вясны. Снег і лёд рыпяць пад цяжкім крокам, і скаваны сцюжай кожны рух здрада давіць непраглядным змрокам, чэпіць подласць кайданы да рук. За спіной у тоўстых гурбах снегу пахавала ноч тваіх сяброў, не стрываць больш здзеклівага смеху, не пачуць вясновы шум бароў. Вось прыемна і ў грудзях цяплее, так прыходзіць ціха вечны сон. Пачакай, дык гэта ж сэрца грэе, я жыву, жыву на іх праклён. Смяіцеся, смяіцеся мацней, за пераможцу налівай хутчэй, усё адно, дзе праўда, дзе мана, хто перамог, ці Бог, ці сатана, хай б'е фантанам добрае віно, ярмо, свабода, вам усё адно, што на руках тырана брата кроў, і што за пераможцу, будь здароў. Пыхлівы, недасяжны сам, ты чуеш, вый тваіх наймітаў жадае цковы паспалітай, ды вольным духам змагарам гатовы ўжо турэмны храм. І хоць прыстойнасцю прыкрыта тых недастойных дзеяў світа, ты знаеш, што нясеш людзям. Вядома, што прайдзе душа свабодна шлях зямны спярша, пасля адказ трымаць прыдзецца. Ці быў ты панам ці рабом, табе ад гэтага не дзецца. Ты ў неба роўны прад судом.
Во творами Олеся Горбуля з Вітебщини завершаем агляд вершаў на свабоду. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоду. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.